Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
8 студеня сегодня на календары протяг калядов. Зимний покровчик, молодёны, бабины каши. Бабины каши – жаночае свято. Свято спавівальных бабак и парадзіх. Яно выпадае на другі дзень калядаў. Гэтае свято звязвалася з народным успрыманнем выявы Богаматі-парадзіхі. У церквах у гэты дзень здзяйсняліся службы, іконы Богаматі – дапамогу ў родах. Жанчыны хадзілі да парадзіх і спавівальных бабак з пірагамі ды іншым пачастункам. Таксама ўнукі вазілі бабу на санках ад хаты да хаты, дзе яе частавалі. Частавала і яна дзяцей, гуляла з імі. Бабка спавівальная, у вёсцы ўсім радня далёкая. Ні адны радзіны не абыходзіліся без павітухі. Бабка дапамагала парадзісі, і была яна, як і гаварылі, з рукамі. Ведаючы звычаі даўніны, бабка ведала сваю справу. Бабканне павіванне стваралася добрым слоўцам, добрай травой, добрымі малітвамі. Бабка рупілася аб лёгкіх родах, яна мела свае спосабы. Адорванні і грамадскія трапезы ў гэты дзень з'яўляліся актам падзякі павітухам ад сялянскай абшчыны за ўсіх прынятых імі дзяцей. Паважлівае стаўленне да спавівальных бабак, выказваемае ў прыватнасці ў дзень бабіных каш, засноўвалася на народных паданнях аб тым, што паміж павітухамі і дзецьмі, якіх яны прынялі, на ўсё жыццё ўсталёўваліся духоўна-роднасныя адносіны. З аднаго боку, спавівальная бабка несла адказнасць за спавітае ёю дзіця, з іншага займала ганаровае месца ў шэрагу сваякоў гэтага дзіцяці ў абрадах, якія адносяцца да найважнейшых падзей яго жыцця падчас хрэсьбін, вяселля, провадаў войскаў хлопчыкаў. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Заставайцеся разам з беларускім радыё РАЦЭ. Са святамі вас.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.